4,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, bon mediodía a todos. Xornada de luns, aquí 15 de abril que abrimos semana. Nada que ver a meteoroloxía coa de onte, verdad, de hoxe, que temos estas bretemas que están facendo acto de presenza en prácticamente toda a xeografía. Ven vostedes que as máximas, ademais, baixaron e canto. Onte 28 graos, hoxe 10 graos menos de máxima. Bueno, pois nada, que toca abrigarse un poquinho máis. Entre 11 e 18 que estamos hoxe, experimentamos pois sobre todo iso. Es el descenso xeralizado das máximas, que ademais van a continuar así a tendencia xa de cara a estos vindeiros días, e que teñamos pois unhas referencias meteorolóxicas xa máis propias, digamos, que de primavera que de verán. Fin de semana moi política, como ben saben todos vostedes, obviamente que estábamos agardando, entre outras moitas cuestións, pois o nomeamento do novo goberno galego, bueno, que xa é unha realidade, xa tomaron posesión a esta hora, como saben todos vostedes, todos os conselleiros e conselleiras deste novo goberno de Alfonso Rueda, que nos deixou sen dúbida pois moitas novidades. Unha delas, saben que ao longo das últimas semanas había un nome que cada vez estaba aí, pois, pugnando dentro desa posibilidade, desas moitas opcións que tiña para facerse con unha carteira, que era a do alcalde de A Estrada, José López Campos. Así é, vai ostentar a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. E logo, pois, repite o fronte da Consellería de Educación, Universidades, Formación Profesional e con Engádega de Ciencia, o tamén, pois, de ZAO, e neste caso, la linense Román Rodríguez González. Bueno, tamén hai caras novas, non só esa cara nova de José López Campos, sino que saben todos vostedes que se producen pois algúns cambios importantes ao fronte da Consellería do Medio Rural. María José Gómez Rodríguez, outra das caras novas tamén, o caso da Consellería de Sanidade, que ostenta Antonio Gómez Eca Amaño, e tamén pois hai unha cara nova tamén o fronte de Vivenda, Planificación e Infraestructuras, que María Martínez Allegue. Bueno, algo que nos chamou a atención, que non debería chamar moito a atención, porque debería de ser algo, digamos, que normal, pero que non é moi habitual velo, e foi esta mesma mañá en que na toma de posesión precisamente dos conselleiros e conselleiras puidemos ver a Fabiola García, e que sufre na súa consellería pois algúns cambios respecto dos 4 anteriores anos, porque agora pois non só levará política social, sino que ten esa engádega tamén de igualdade, Fabiola García Martínez, e que decíalles que na súa toma de posesión esta mesma mañén pois leu parte do seu xuramento en lingua de signos. Os compañeros e as compañeiras de todos os medios de comunicación recollían este feito, nos mesmos nesa comparecencia que había, nesa toma de posesión, pues, seguindo a estivemos, e efectivamente pues foi unha das a única, de feito, que leu parte do seu xuramento en lingua de signos. Bueno, tamén pues, as propias familias dos conselleiros e conselleiras que asistían a este acto, como ben saben, que é totalmente habitual. Bueno, dito isto, claro que, digamos que, dende o punto de vista das nosas localidades, pues cambios que se van a producir, por exemplo, na alcaldía estradense, obviamente, despois de que José López Campos pois renunciase a súa acta, obrigatoriamente, para facerse cargo pois da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, apertúrase agora na Estrada un tempo para ver como van a quedar as cousas. Soan moitos nomes, tres concretamente, que son os que máis agora mesmo pois están na terna, pero haberá que ver que acontece nun futuro entre Louzao, Constenla e Goldar, que son os tres nomes que agora mesmo se barallan, pero que veremos como quedan pois as cousas. Indudablemente non é o único caso, porque tamén outra conselleira, por exemplo, pois tamén estaba fronte de unha alcaldía, e lle vai a pasar exactamente o mesmo, pero xa non é dentro das nosas localidades. Si que Deza, Tabeirós ten máis representación, non só na figura de Román Rodríguez González, o lalinense que segue o fronte da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional, con esa engádega, e es decir, digamos que lle fixo o presidente de levar tamén ciencia, senón que aparece pois outro, neste caso, pois veciño máis da contorna de A Estrada, José López Campos, levando xuventude, lingua e cultura. Bueno, estaremos moi atentos, porque esta semana xa decía tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que se coñecerán outras moitas novidades. Claro, pensen vostedes que o que coñecemos agora son os titulares das consellerías, pero a partir de agora, direccións xerais, secretarías xerais, todo isto se coñecerá ao longo desta semana, segundo decía xa o presidente, porque decía que toca seguir traballando, que en ningún momento se parou, porque os conselleiros e conselleiras estiveron en función, sí que, por lo tanto, o organigrama de traballo foi exactamente o mesmo, pero sí que haberán novidades tamén, semella que o fronte das secretarías xerais e tamén pois das direccións xerais, pero iso o coñeceremos ao longo desta semana, repito. Bueno, hoxe parte cara a Bruxelas unha delegación e unha viaxe da plataforma Ulloa Viva, que se marcha a Bruxelas, que inicia unha visita institucional ao Parlamento Europeo. Bueno, vai a ser iso, estar ali, esta delegación se vai a reunir concretamente coa eurodeputada Ana Miranda, que é vicepresidente da Comisión de Peticións. Despois nos iremos a ver dentro desta delegación, xa lles digo, que está o concelleiro do BNG en Vila de Cruces, Álex Fiuza, que viaxa en esta delegación xunto con outros representantes, e que vai a estar, obviamente, pois, coa eurodeputada Ana Miranda esta tarde noite, a 7. Creo lembrar que está previsto, pois, manteñan esta reunión coa eurodeputada Ana Miranda. Nos iremos despois a contar por qué esta viaxe, a que atende exactamente esta visita institucional ao Parlamento Europeo, cales son os objetivos desta plataforma Ulloa Viva e desta delegación, pois, a Bruxelas. Os cambios que estamos vendo non só pois no concretamente pois no goberno galego, tamén saben que os últimos días nos deixaban algúns cambios máis, como o feito de que a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, pois vai a estar no Congreso dos Deputados. Ela decía que se aperturaba unha opción moi importante para Trasdeza, e que os veciños e as veciñas non podían perder esta oportunidade, que había que estar no Congreso dos Deputados para defender os intereses de todos e todas. Pero dentro do Grupo Municipal do Partido Popular de Silleda lamentaban que a alcaldesa voltase a deixar tirados os veciños de Trasdeza coa súa marcha ao Congreso dos Deputados. Tamén nos interesaremos por isto. Bueno, despois da unha, temas totalmente dispares, eh? Marcharémonos ata Salou, porque creo que aínda ali atoparemos a seguinte protagonista, que é a cruceña Iris Miguelez Méndez. Bueno, saben que ela estuvo representando a provincia de Pontevedra nese certame Miss RNB en Salou. Non puido facerse, pois, digamos, co premio que agardaba, pero chegar a isto, chegar pois xa a este certame, indudablemente foi necesario pasar moitas paseniñamente probas, e que ali chegou. Hai unhas bandas aínda que están sin coñecer, e parece que poderíamos ter aínda que vos resultados, que logo falaremos con Iris de como foi esta experiencia e como chegou ademais a esta fase final tan complicada. Por suposto, esta pasada fin de semana o grupo micolóxico galego estivo a facer unha ruta pola estrada, máis concretamente pola zona do Ucha, que aproveitaremos para coñecer tamén de man da presidenta do Grupo Micolóxico Galego, de Marisa Castro, e do farmacéutico micólogo de Vigo, Floro Andrés, pois un poquinho o que desenvolveron, cal era o obxectivo desta ruta pola zona de a estrada por parte do Grupo Micolóxico Galego. Obviamente, unha xornada de luns coas nosas especialistas, hoxe coa nosa pedagoga, coa María Saco, que iremos a ver cal é esa xestión que hai que facer do uso das pantallas do móvil e tamén da tablet. Bueno, moi atentos os papás e as mamás, porque veremos si ese uso pois é o acaído. Sobre todo que cada vez parece que os nenos e as nenas están máis pegaliñas pois as pantallas, o móvil, a tablet. Hai que pois controlar ese uso con un tempo xustificado. Bueno, todo isto despois o analizamos coa nosa pedagoga, por suposto, con María Saco. E todo isto nun comezo de semana en que adianto, e es porque o comentaremos mañán, porque a comparecencia pues está prevista para unha do mediodía. Hai comparecencia na Asociación de Empresarios de Deza este mediodía, o seu presidente David Campos vai a comparecer ante os medios de comunicación. Entendemos que para facer balance de moitas das iniciativas que se desenvolveron ata agora, e xa nos anuncian para mañén tamén dentro do Concello de Lalín, pois comparecencia ás 11 da mañén, mañán que haberá rolda de prensa para presentar o motococido, que imos a ter unha próxima fin de semana. Ainda estamos abrindo a semana, pero xa lles adianto que a próxima fin de semana pois virá marcada por moitas citas, e unha delas será precisamente o motococido. Pasada semana, o pasado martes, aquí a tenente de alcalde do Concello de Lalín, Paz Pérez, nos contaba que era necesario acometer unha obra importante na Rolda Leste. Bueno, saben que non están nas mellores condicións, que xa anunciaba que será pois unha obra que se acometa por fases, e o concelleiro de Obras e Servizos xa estivo ali, na Rolda Leste, xunto co enxeñeiro Román González, da empresa adxudicataria do Acordo Marco para proxectos de infraestructuras e vías no Concello de Lalín, para comprobar o estado que presentan os treitos deste viario que circundan o núcleo urbano, e encargarlle xa unha memoria valorada dos traballos de acondicionamento deste anel circunvalatorio, avanzando no cumprimento da decisión do goberno, que se deu a coñecer, como saben, a pasada semana, o pasado martes, de acometer por fases a remodelación deste eixo viario vertebrador entre o tráfico urbano e as parroquias. Xa sabemos que é un viario moi usado, pero tamén é certo que o estamos vendo que é un viario que agora mesmo certamente presenta un grao de deterioro importante. Hai que actuar sobre o mesmo, polo tanto, xa se vai facer esa memoria valorada do proxecto, coñecer despois a contía do mesmo, e tamén xa se sabe que se vai executar en principio por fases, isto xa o anunciaba a tenente de alcalde. Saiban que tamén imos pouquiño a pouco coñecendo pois, as mocións das distintas formacións políticas para este mes de abril, do pleno de abril, que será o próximo día 26. Ainda nos queda pois, un pouquiño de tempo, nos quedan dúas semanas, pero non é menos certo que xa temos en riba da mesa a moción que vai a elevar o grupo de goberno a través do voceiro de Avelino Souto Rozados e que ten que ver cos galiñeiros de autoconsumo, máis concretamente, pois van a instar o goberno a que modifique ese real decreto do 27 de xullo do ano 21, polo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas para suprimir a obligatoriedade do rexistro das explotacións avícolas para autoconsumo, agás decisión da autoridade competente naquelas explotacións en función do risco sanitario ou de criterios de ordenación sectorial da comunidade autónoma. Ben é certo que se vai a levar isto a pleno, pero non é menos certo, e o saben perfectamente todos vostedes, que ringleiras, ¿eh? Aí agora mesmo, aínda xa con menor intensidade, pero que moitísimas persoas xa deron de alta pois, os seus galiñeiros de autoconsumo. E logo, seguindo en la LIN, seguindo pois ademais con cuestións que teñen que ver directísimamente con cuestións do pleno, si falábamos do Partido Popular, saiban que dende o Bloque Nacionalista Galego se presenta unha moción para solicitar medidas contra o avance da enfermidade hemorráxica epizoótica na campaña 24. Concretamente, veñen a pedir que o Concello inste a Xunta a que se elabore un plan detallado de prevención desta enfermidade, que se fagan charlas informativas onde asistan profesionais do sector para explicarle aos gandeiros a problemática e como poden facerlle fronte, e logo tamén contar que tipo de axudas hai agora mesmo, cales son as secuelas dos animais no caso pois desta enfermidade. Máis cousas aínda no municipio e en la LIN, onde estábamos, para decirles que a Xenda Urbana é o título dunha xornada técnica que tamén xa nos anunciaba, xa nos adiantaba a tenente de alcalde a pasada semana, que se vai a celebrar o día 22, con participación do eurodeputado lalinense Nicolás González Casares, do Ministerio de Transportes, da Deputación, representantes do Goberno e membros da Comisión de Seguimento da Xenda Urbana Local. O obxectivo é analizar as vantaxas e as experiencias da Xenda Urbana Local e tamén ese proceso de implantación da Xenda Urbana Local en Lalín. Eso será o próximo día 22, que vai a arrancar a xornada a partir das 10 da mañén e que vai a ter pues, unha serie de intervencións ao longo de pues, toda a xornada, toda a mañén concretamente, con intervencións tanto da arquitecta técnica responsable da Xenda Urbana de Lalín, de María Luisa Presas, como de Rafael Cuña Aparicio, membro da Comisión de Seguimento da Xenda Urbana Local, ou de María Ramallo, que é deputada provincial de Fondos Europeos. Estará, por suposto, Nicolás González Casares, eurodeputado, que será o encargado pues, de intervir a partir das 11 da mañén, e entendemos que falará fundamentalmente pues, das axudas que poden chegar dende Europa para todo elo. E logo, pois, este mesmo o xoves, é decir, que o xoves pasado xa se constituiu a Comisión de Seguimento da Axenda Urbana e que así dese xeito se deu cumprimento ao acordo plenario do 24 de novembro. A nivel municipal, ata Agolada tamén nos imos neste mediodía, ali o Partido Popular anuncia logo do pleno ordinario da pasada semana que xa demos conta del, onde o alcalde pois, non deu resposta semella ao que pedían dende as bancadas populares, pois din que van a plantexar no próximo pleno a comparecencia dos concelleiros do equipo de goberno de Óscar Vale e de Pedro García para exixir respostas sobre a súa postura e relación co expediente do suposto peche ilegal de lácteos farelos. Os populares preguntaron ao alcalde se eses concelleiros asinaron algunha documentación do expediente en cuestión, o cal o alcalde lles respondeu que a eles, os membros do Partido Popular, pois non lles interesaba en absoluto. Polo tanto, pois os populares agora van a levar esta pregunta, van a elevar esta pregunta directamente ao próximo pleno, pedindo esa comparecencia de ambos os dous concelleiros do equipo de goberno de Óscar Vale e de Pedro García. En Silleda, investimento de 350.000 euros en mellorar viais nas parroquias de Refoxos e de Manduas. O Concello segue, polo tanto, con ese amaño a rede viaria, con fondos que lle corresponden do programa Máis Provincia da Deputación. Nesta anualidade se destinarán esos 350.000 euros o amaño de viais nas parroquias de Refoxo e San Tirso de Manduas. Na primeira delas, en San Paio de Refoxos, se van a mellorar os accesos a prácticamente a totalidade dos núcleos, actuacións na Payota, Xastres, o Outeiro, Cardesín, Lázara, a Calzada e o Couto. Algúns deles con formigonado dos viais, noutros casos pois asfaltado en quente, dependendo pois de unhas ou outras zonas. O proxecto tamén inclúe actuación na pista entre Amoa e Quintela, con actuacións a maiores en todos os viais adxacentes. Investimento case de 350.000 euros. Bueno, tempo para dous apuntamentos curtiños antes de pasar xa aos nosos protagonistas deste mediodía. O Concello de Lalín que pon en marcha unha nova edición da Escola de Familias con charlas de balde. A ver, vai haber unhas charlas creo que moi interesantes, non é para agora mesmo, pero quédense xa con datas, porque logo refrescaremos memorias. Pero o día 10 estará aquí a xornalista e divulgadora Eva Millet, que vai a falar de familias, sobre proteger e desproteger. E logo, 13 de maio, José Luis Abajo, máis coñecido como Pirri, medallista olímpico de esgrima coaching, vai a falar sobre o método para conseguir os objetivos. Ambas dúas pois, charlas creo que van a ser inmensamente interesantes. A participación será aberta a calquer persoa interesada e non se require inscripción previa. É dicir que todos aqueles e aquelas que desexen asistir pois poderán facelo. Tamén saiban que Silleda volta ao calendario galego de automobilismo da man do primeiro Rally Sprint Concello de Silleda, que se inclúe no Campeonato Xunta de Galicia GT2 desta modalidade. Disputarase no próximo mes, o 18 de maio, vale? A escudería Silleda xa presentou esta proba e o facía pois diante do propio consistorio, unha nova cita deportiva moi interesante para o municipio. E logo que de Cerrillas da pasada fin de semana, pois completiña, como sempre, con unha morea de actividades. Xonga na bandeira, tivemos ese primeiro serán que se celebrou na parroquia de Gresande, houbo música, houbo actuacións, en fin, que foi unha fin de semana moi, moi completa, enchida pois de actividades lúdicas, culturais, e que tamén a próxima fin de semana pois vai a estar así nesa mesma línea, que haberá un montón de iniciativas que iremos dando a coñecer paseniñamente, pero quédense con que teremos motococido, teremos festival de corais, que haberá encontros culturais. Bueno, tamén vai a ser unha fin de semana con multitude de actividades e iniciativas. Bueno, pues con todo isto, si lles parece, temos 23 minutos sobre as 12 do mediodía. Agora sí, os nosos protagonistas están aí. Nos van a acompañar. De seguido, pues, imos a contarles un poquinho máis que a que atende esa visita institucional ao Parlamento Europeo, que emprende pois unha delegación. Hai xente da plataforma Ulloa Viva, se van a Bruselas, pero hai tamén concelleiros. Sabemos que van a reunirse coa eurodeputada Ana Miranda, que é vicepresidenta da Comisión de Peticións. Bueno, pues agora de seguido lles falamos de todo elo. Despois marchamos a Tasilleda. Será para saudar tamén o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular ali en Silleda. Bueno, os populares lamentan que a alcaldesa abandonen, din, os veciños para marcharse ao Congreso dos Deputados, que entre outras cousas despois falamos delo con Ignacio Maril. Cambiaremos totalmente de terzo, falaremos pois de beleza, imos estar coa cruceña Iris Migueles Méndez. Nos marcharemos a contarlles o que deu de si esa ruta do Grupo Micolóxico Galego pola Estrada, e tamén hoxe luns a nosa pedagoga María Saco, que despois está con nos o fío das 13:30 minutos. You don't get to choose again. All or nothing.
Voces do Deza.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín. No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Son as 12:27, casi que 28 minutos, camiño dos 28 minutos sobre as 12 do mediodía, en plena viaxe, imos a saudar pois o protagonista, primeiro protagonista deste mediodía, que é o concelleiro do BNG en Vila de Cruces, Álex Fiuza. Álex, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelio. Cruzando a raya.
Bueno, isto ahora xusto cruzando a raya de cara ao país veciño, de cara a Portugal, porque creo que de aí ides a sair con destino a Bruselas.
Sí, a Bruselas para abordar unha xornada intensa, de reunión e poder trasladar, bueno, os nosos sentimentos a este proxecto que atenta contra o corazón do país, ¿no?
Bueno, Álex, contanos, esta é unha delegación, formades unha delegación, porque detrás hai unha visita institucional ao Parlamento Europeo. Creo saber que viaxades integrantes da plataforma Ulloa Viva, estades concelleiros, medios de comunicación, pero cal é o obxectivo realmente de marcharse a Bruselas?
Pues mira, sí, estamos acompañando concelleiros do delegado, Narón, con mi compañero Susana de Agolada, pues alcaldes de San Cristo de Artúa, tenente alcalde de Manide, venimos acompañando, bueno, pues a toda esta gente, que representan a toda esta gente
Álex, podes subir un chisquiño, por favor, un chisquiño a voz para que eu te escoito perfectamente polo retorno, pero a mellor non se escoita suficientemente ben. Nos estabas dicindo que van ides concelleiros do BNG, representantes dos distintos concellos afectados, digamos, directamente por Altri, ¿no?
Sí, xunto con membros de Ulloa Viva, de Santiso Vivo, de Adega, xente manipuladora da Arousa, tamén están realmente afectados por este proxecto, no caso de Teodiante, xente da Volada, que teremos parcelaria xa, bueno, engenheiros, investigadoras, un grupo potente que pretende trasladar este rexeitamento da sociedade galega a este proxecto.
E de estar, bueno, tedes unha axenda moi completa, pero sei que un dos actos vai a ser precisamente manter un encontro coa eurodeputada Ana Miranda, ela é vicepresidenta da Comisión de Peticións. Por que este encontro en sí? Por que esta reunión en sí con Ana Miranda?
Bueno, neste momento, como dixía, a vicepresidenta da Comisión de Petición, e vamos a trasladar a través dela pois, esta solicitud, esta denuncia por este proxecto no Parlamento. Por iso, hoxe vamos a hacer esa reunión, tener contacto con ela para mañá, bueno, pues, abordar xa directamente en la visita oficial o hemiciclo, abordar directamente a problemática e a reunión que temos pendente, non? Teríamos unha a unha do mediodía con a directora da FAP, que é a directora do Grupo Operativo do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, e despois teríamos outra no Parlamento, o xefe de unidade de cumprimento de normativa medioambiental, outro responsable de diversas áreas de posible afectación a la presencia do nombre. O objetivo é trasladar a nosa mensaxe a
Bueno, temos serios problemas de recepción, non? Que están xusto pasando a raya. A veces hai unhos sons maravillosos, pero non está sendo caso. Entón, fago yo unha última pregunta, Alex, a ver se conseguimos escoitalo con suficiente nitidez, porque o feito de que Ana Miranda sexa a vicepresidenta da Comisión de Peticións, aí pode asentarse o grosso nese senso para que Altri se asente ou non se asente en Palas, Alex?
Bueno, o objetivo é ese nome, ir e deixar claro que, bueno, que se pretende empregar unhos fondos públicos europeus nun proxecto que atenta directamente, bueno, aos estandes do río Ulla, como os territorios do redor. Pero que ademais...
Bueno, acabamos de perder a comunicación, sinto un montón, pero acabamos de perder esa comunicación agora mesmo co concelleiro do BNG en Vila de Cruces con Alex Viuza. Non imos a recuperar esa comunicación porque o son, a verdade, que non é o máis acaído, ni moito menos. Saben vostedes que teñamos serios problemas, pero sí, yes, resumimos que aí están agora mesmo, pois, de viaxe cara, concretamente cara a Porto, cara ao Porto Van, para emprender ese desplazamento, pois, ata Bruxelas. Inician, polo tanto, esta visita institucional, van a comezar esa visita institucional, pois, o Parlamento Europeo, que unha delegación a que parte van, pois, tanto concelleiros do BNG como distintos representantes tamén da propia plataforma Ulloa Viva. Entre outras moitas cousas, estarán reunidos coa eurodeputada Ana Miranda esta tarde e la vicepresidenta da Comisión de Peticións, e o que levan, pois, iso é un rexeitamento de todos eles de cara ao asentamento da empresa Altri en Palas de Rei, que eso é a finalidade, pues, desta reunión. Bueno, cando volten, que xa será na xornada de mañén, intentaremos, pois, iso, poder contarlle xa máis polo miúdo e con mellor son, por suposto, que deu de si esta visita, pois, a Bruxelas, que vai a ser, pois, iso, unha xornada pois, moi condensada, polo que estamos vendo, pola xenda que levan, pois, vai a ser moi condensada, van a ter moitos encontros, moitas reunións, pero con esa finalidade. Despois de todos os actos que saben que se desenvolveron por parte da plataforma Ulloa Viva, mesmamente esta fin de semana, pois, en Lalín, tamén na Golada, que tiveron, pois, unha serie de encontros coas veciñas e cos veciños, pois agora un paso máis que ir a Bruxelas para elevar ese seu descontento, o seu rexeitamento a que se asente Altri. Tamén, pois, lembren que hoxe mesmo, pois, tamén remata ese prazo, está rematando, creo que xa hoxe mesmo, pois, o prazo da presentación, pois, das alegacións en contra de o asentamento de Altri. A volta, espero que o son sexa moitísimo mellor, como lles decía, e podamos escoitalos moito mellor, pero que ali se vai toda esta delegación con esta axenda intensa en Bruxelas.
Voces do Deza.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Comabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Comabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Comabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar en los concursos es preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. También tenemos xantar donde se puede anotar cualquier aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo y carne o caldeiro 30 euros que incluye un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en Ofogar de Asorei. Más información en los teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo y también en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 y 28 de abril en Lalín.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com. Deputación de Pontevedra.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Bueno, políticamente xornadas intensas, ¿sí? Decíamos unha fin de semana en que estábamos moi pendentes do nomeamento pois do novo goberno galego, obviamente, porque había moitas, dende logo, incógnitas, algunhas delas nomes que saben perfectamente todos vostedes que soaban como moita opción e moitas posibilidades, que finalmente pois así foi, como caso, saben, do alcalde de Aistrada, de José López Campos, que pasou a ocuparse da Consellería de Cultura, de Lingua e Xuventude, pero con anterioridade, Pues también en Silleda hubo novedades después de que a alcaldesa Paula Fernández pues finalmente anunciase que sí, por lo ven además dos silledenses, que había una opción que era ni más ni menos de que la estivese pues no Congreso dos diputados, entendía que sí, debería de estar ahí en beneficio, decía, dos seus veciños e veciñas. Bueno, dentro do Partido Popular que non o ven exactamente así. Quero saudar agora mesmo o concelleiro, ademais voceiro do Grupo Municipal, Ignacio Maril. Que tal, Ignacio? Moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Bueno, a alcaldesa decía que hai oportunidades que se presentan, que hai que aproveitalas e que, polo ben da veciñanza, pois ia estar no Congreso dos deputados. Non compartides isto?
No, o sea, nos entendemos que é unha oportunidade a nivel personal para ela. Sabemos que cando ten unha oportunidade personal, pois nunca dise escapar. Pero entendemos tamén que a situación do concello, pois agora mesmo, pois creemos que non é o máis indicado para o noso concello, non?
Pero ela salientaba que había unhas líneas vermellas. Estou recuperando un pouco o que decía ela en antena, non? Que había unhas líneas vermellas a nivel do partido, que dixo que non se ian a cruzar e que era pois manterse como alcaldesa, estar defendendo pois o futuro benestar dos veciños e das veciñas, que niso se mantiña, e que logo, bueno, non ia abandonar a alcaldía en absoluto e que ia compaxinar perfectamente unha cousa con outra. Entendedes que iso é complicado?
Para non ser complicado, por as propias manifestacións da alcaldesa, non? O sea, vimos, como nos decía no último pleno, pois que eran incapaces de sacar o presupuesto 2024, así como foron incapaces de sacar o no 2023. Sabemos cal é a situación do concello, que estamos nunha situación complexa. Tamén, a nivel do grupo de goberno, pois a situación é máis complexa nesta legislatura, e, polo tanto, pois un concello como de Silleda, con 33 parroquias, pues, con un tamaño xa bastante considerable, entendemos que precisa dunha dedicación a tempo completo, non? O que vemos é que realmente pois a situación no Congreso, tamén do Grupo Socialista, é unha situación que lle vai a exixir pois estar gran parte do tempo en Madrid, na que pois a carga das sesións plenarias vai a levar a estar pois entre o martes e o xoves como mínimo en Madrid. E para nós, pois, que realmente solo poda estar os lunes e os viernes a tempo parcial no concello, pois, para nós é unha eiva e, sobre todo, pois, consideramos que non é máis adecuado polo nivel de dedicación que precisa o noso concello e, sobre todo, polas propias dificultades que manifesta a propia alcaldesa, pois, a hora de sacar elementos tan esenciais e básicos para o noso concello como son os presupostos para o concello.
Ese orzamento, que obviamente é importante para o concello de Silleda, é importante para calquer concello. Recoñecía a alcaldesa que hai que traballar arreo para poder sacalos adiante. Como vedes a posibilidade de que isto, si se materialice ese orzamento 2024?
Pois non nos vemos complicado porque tampouco vemos moita voluntad por parte deles para poder sacalo, non? Ao final o que vemos é que o que están facendo sempre pois é intentar non sacar ese orzamento para poderles intentar manexar o seu antoso e sin reconocer a situación na que está o concello, pois que a variación que houve desde o ano 2022, que é o último presupuesto que temos no concello, pois para a través de modificacións de créditos ir intentando pois tapar eses problemas que están tendo e sobre todo pois para ir a trancas e a barrancas salvando as dificultades que teñen. Nos entendemos que isto non é bo, porque ao final non tens unha boa planificación do que queres facer no concello e, sobre todo, non tens pois, unhas directrices básicas do que vas a facer durante o exercicio e, ao final, pois, andamos un pouco saltando dunha pedra a outra e vendo como desvestimos un santo para vestir outro. E isto, como decimos, non é razonable para os veciños. Vemos que está habendo moitísimos problemas. Vímolos para cubrir subvencións que xa tiñan concedidas. Vémolos tamén pois en relación coas actividades das asociacións culturais e deportivas nas que se está amenazando con recortar pois aquelas axudas que se lle daban para facer pois actividades nas nosas parroquias que son fundamentais e sobre todo que nos descargan de moitísimo traballo o concello e ao final non é razoable tampouco sobrecargar a estas asociacións e tampouco pois non prestarlle aquela axuda que precisan para hacer todo este trabajo, porque sabemos que desde el Concello sería totalmente imposible asumir todas estas actividades directamente, y por lo tanto que tienen que tener en el Concello a un aliado, a una persona o a un grupo de gobierno, pues que os ayude, que os ayude a sacar todos estos proyectos adelante, porque somos que dinamizan a nuestras parroquias, ¿no? Y por lo tanto, como decimos, o non estar no Concello, non estar o noso lado. Ela misma manifestou que necesitaba ir para as parroquias porque non sabía as necesidades que tiñan agora mesmo, pois entendemos que si non vai a estar entre os martes e os xoves no noso Concello, malamente vai a poder estar no día a día, malamente vai a poder estar sabendo cales son as necesidades das nosas parroquias, e por lo tanto, por eso non o vemos razonable, non? Esta situación fundamental ou motivo principal para elevar as nosas críticas a esta decisión da alcaldesa, e consideramos pues, que non é a mellor decisión para os veciños de Silleda. Entendemos que poda ser a mellor decisión para a alcaldesa, que como decimos, pues, sempre aproveita a nivel personal as oportunidades que se lle presentan, pero al final isto supón desatender aos nosos veciños e guisar un pouco de lado o noso concello, e isto pues, non nos parece razonable.
Certo que vaya a renunciar pois o que cobraba agora mesmo como alcaldesa, ela mesmo pois o anunciaba unha vez xa tome posesión no Congreso dos Deputados.
Non é que renuncie, que realmente é incompatible. Non podría estar cobrando dos lados, por lo tanto, é unha renuncia forzada, non é unha decisión personal, sino que ten que optar entre unha cousa e outra. Pois as retribucións que vai a percibir do Congreso van a ser maiores das que podría percibir do Concello, e por lo tanto, como volvemos a decir, é unha decisión totalmente interesada, non responde a unha decisión que se tome pues, con alguna trascendencia para o pobo de Silleda, sino que simplemente pues, buscando o beneficio personal da propia alcaldesa, ¿no? Si fuera compatible, entendemos que a mellor incluso pues, intentaría compatibilizarlo, pero como non é así, ten que optar entre un e outro, e evidentemente pues, optou por apoyar esas retribucións do Congreso que son maiores que as que podría ter no propio Concello, ¿no?
Uh-huh. O estar no Congreso dos Deputados pode significar, pois iso, que haxa determinadas cuestións que poidan beneficiar directamente aos silledenses e as silledenses, que se poidan artellar medidas que revertan no municipio?
Bueno, ao final, o Congreso dos Diputados é unha Cámara de Representación, ni siquiera vai estar dirigindo un ministerio ou vai estar en esas zonas de influencia, non? Entendemos que ao final todas as axudas que se está acollendo o goberno de Silleda son axudas as que se concorre pois públicamente, igual que outros moitos concellos, e polo tanto entendemos que non debería haber unha discriminación hacia ningún concello por este motivo, non? O que vai a facer pois estar máis directamente levando a política nacional, non sabemos se realmente pois dentro do grupo vai a poder defender máis os intereses de Silleda, porque ao final entendemos que respetará pois a política de voto que se marque a nivel nacional polo Partido Socialista, e isto vemos que moitas veces pois está traendo pois decisións que son contrarias aos intereses dos veciños de Silleda, non? Podemos verlo a nivel de financiación, pois todo o que está pasando con Cataluña, estamos vendo como tamén se prometeu pois esas rebaixas na AP9, e ao final vemos pois que realmente eso non se está materializando. E por lo que vimos no debate de investidura do presidente Rueda, que por lo que manifestou o propio Besteiro, pues que realmente esto vaya a ser a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Ahora botaría culpa que non poden ter os presupostos, pero bueno, al final a situación é a que é, e entendemos que pouca influencia vai a poder ter para traer esos cartos a Silleda ou para traer actuacións distintas para Silleda.
Bueno, espera de coñecer as direccións xerais, as secretarías xerais, que vai haber novidades e que alguna delas, bueno, por cuestións internas parece que nos darán algunha sorpresa, tamén pode haber algunha sorpresa a nivel das nosas localidades. Sí que se confirmaba por parte do presidente onte dous nomes, ademais da contorna, tanto Román Rodríguez González como José López Campos, para as filas e para o grupo do Partido Popular, dous veciños da zona, supoño que satisfacción, non, Ignacio?
Sí, bueno, o traballo de Román, pois, le dámoslo vendo durante moitísimos anos, e todos sabemos da súa capacidade e do facer na consellería hasta o momento, tanto en educación como en cultura, Y la verdad que, bueno, pues conociendo a José, sabemos perfectamente de su capacidad y de su valía, ¿no? Eso hay que ver, pues, todo el trabajo que hizo no concello de Astrada. Entendemos, bueno, pues que una persona capaz, una persona seria y que tenga muchísima capacidad de trabajo. Y, por lo tanto, entendemos que una muy buena nova, ¿no? No solo para nuestra zona, pues sino también para toda Galicia, porque sabemos que el Frente de Cultura, pues, va a decir, estar una persona que sabemos que vaya a estar a la altura y que es capaz de asumir o reto que le encargó el presidente Rueda. Por lo tanto, satisfacción en ese sentido por la zona, pero también por todos los galegos, porque sabemos de sus altísimas capacidades y de su hacer en la gestión pública.
Bueno, de altura no me cabe menor duda, ¿eh?
Sí, no, bueno, sabemos que pocos consejeros pueden estar a la altura de José, ¿no? Pero tanto en la altura física como en la altura capacidad de que tenga la gestión pública, que, como decimos, está totalmente demostrada y contrastada por su trabajo en la Estrada, por su trabajo en la Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, pues, bueno, con plena confianza en él y no sé saber hacer, y sobre todo, bueno, pues es que tenemos la suerte de poder tener un poquito más de contacto con él, pues a nivel personal, pues sabemos que, bueno, pues que es una persona que lo merece y que vaya a hacer un estupendo labor nesta nova encomenda que deja el presidente Rueda.
Bueno, para aquellos que non colleran un poquinho tema de altura, xa saben, bueno, os estradenses, e supoño que moitos de Zaos o saben, pero do contrario, iso, altura de altura, porque José López Campos mide máis de 2 metros.
Sí, la verdad que sí, nos considerábamos que teníamos un poco de altura, en cuanto nos ponemos de su lado, pues tenemos que botar la cabeza arriba, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que con esas empresas sanas, como decimos, tanto por esa altura física como por la su capacidad, ¿no?
Bueno, supongo que, claro, como concelleiro, como voceiro, en este caso do grupo do Partido Popular en Silleda, o contar pues con 2 persoas en 2 consellerías importantes, a mí, a hora de ir facer algún tipo de petición ou solicitude, sempre bastante máis doado.
Bueno, eu tuve a suerte de coincidir con José, pues, bueno, aparte de ser concellos limítrofes, tamén na Diputación, coincidimos en moitos actos e coincidimos tamén, pues, en moitas cousas personalmente. Evidentemente, pues, tes unha porta aberta que muchas veces, pues, con otros consejeros, pues, un poco más complicado, ¿no? Entonces, por lo menos en ese sentido de poder trasladar ya directamente cosas y de tener esa accesibilidad, pues, siempre te facilita un poquito esa situación, ¿no? Pero bueno, al final, como decimos, sabemos que vaya a hacer un mayor sitio para toda Galicia, por lo tanto, tenemos la suerte de tener ese contacto directo, pero al final las cosas hay que, que trabajarlas y presentar proyectos que sean viables y que sean, pues, que poder tener una repercusión en el territorio.
Bueno, indudablemente, por cierto, que la Diputación estará, pues, no sitio de José López Campos, Belén Cachafeiro, de Forcarei, que saben que será quien ocupe, pues, ese asento que vaya a deixar José López Campos. Ignacio, pues nada, que como siempre, un oso agradecimiento por acompañarnos. Espero que teñas una semana estupenda, que arrancamos, pues, a golpe de luns. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Amelia, por darnos siempre la oportunidad de estar en el programa. Y esperemos que se mantenga este tiempo, que de aquí os parece que nos den un poquito más fresco, parece que en las vendidas jornadas pues vamos a volver a tener esas temperaturas que estuvimos y que estamos todos tan deseosos de ver después de tanta lluvia durante el invierno.
Ciertamente, mandamos una aperta, Ignacio, muchas gracias.
Igualmente.
Deixamos a Ignacio Maril, portavoz do Partido Popular en Silleda, analizando, pues, iso, concretamente, pues, que lamentan de este grupo que a alcaldesa deixe os veciños para ir ao Congreso 2 deputados, según nos comentaba agora mesmo Ignacio, e tamén satisfacción e le dicia, non, por contar con 2 representantes da zona, pues, neste novo goberno da Xunta. Xa o Román Rodríguez González xa coñecido, obviamente, o fronte, pues, da Consellería de Educación, e logo, pues, esa incorporación de José López Campos, que levará Cultura, Lingua e Xuventude. Son as 12:53, case 54. Marchamos a unos consellos que nos están esperando. Temos dous minutos para música. Despois, quero saudar a Iris Miguelez Méndez. Verán, esta moza que de Vila de Cruces chegou representando a Pontevedra nese certame de Miss RNB en Salou. Foi o sábado, concretamente. Bueno, que son esas grandes finais, saben, de certamen de Miss. Aquí non se chega así, pois, moi facilmente, porque ademais parece que a competencia pois, é moi dura. Despois non lo vai a explicar Iris, hai posibilidades aínda de que se faga con algúns recoñecementos importantes, hai un par de bandas sin coñecer agora mesmo, que semella que se coñecerá nos próximos días. Despois cambiamos de terzo, nos marchamos a ver que deu de si esa ruta que fixo o Grupo Micolóxico Galego por a Estrada. Esta pasada fin de semana estiveron polas orillas do Ulla, ali estaba a presidenta deste Grupo Micolóxico Galego, que é Marisa Castro, e estaba tamén o farmacéutico e micólogo de Vigo, Floro Andrés, que tivemos a oportunidade pois, iso de escoitalos. E chegará a nosa pedagoga María Saco para falarnos da xestión do uso das pantallas do móvil e das tablets, que van a ser algunhas das cuestións que logo trataremos. Por suposto, con María. Primeiro, estes consellos.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lumen a Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
Noíes Laseiro na Comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, Capacitación Digital Básica para Persoas Adultas. Ofrece cursos formativos de Tecnologías, Xestión de Correo Electrónico, Intro Office 365, Seguridad en Terminais Móviles, Aplicación de Xestión de Equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na Comarca do Deza, Capacitación Digital Básica para Persoas Adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta.
Venda de tickets en Primo Lalín en Ofogar de Asorei. Más información en los teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo y también en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Las calles mojadas de ambiente.